Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana. Srijeda je 30. septembar 2009. godine. Savjet ministara Bosne i Hercegovine, kako je danas saopšteno, ispunio je sve uslove koji se traže u mapi puta za liberalizaciju viznog režima.
Savjet ministara je usvojio niz sistemskih mjera kako bi 15. oktobra institucije svih nivoa vlasti bile spremne za početak izdavanja biometrijskih pasoša.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine odbio raspravu o presudi Iliji Jurišiću u Beogradu i raspravu o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o zakonima koje je polovinom mjeseca nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko. Amnesty International objavio da ni jedna poslijeratna vlada u Bosni i Hercegovini nije pomogla niti obezbijedila pravo na pravdu ženama i djevojkama silovanim tokom rata.
U Federaciji BiH imate samo 500 žena koje primaju neki vid socijalne pomoći kao civilne žrtve rata. Broj takvih osoba u Republici Srpskoj je još uvijek nepoznat.
Više od 100 ljudi poginulo u nekoliko stotina povrijeđeno u seriji tsunamija koji su zahvatili obalu Pacifički otoka Američke i Zapadne Samoe. Izraelska avijacija pokrenula ofanzivu na jug pojasa Gaze. Više od 20 ljudi poginulo na istoku Nepala. U saobraćajnoj nesreći u Alžiru 11 mrtvih i više od 50 povrijeđenih. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine završilo je sa svim obvezama i svoje nadležnosti koje se odnose na ispunjavanje uvjeta iz mape puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Ovo je danas izjavio predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Špirić je istakao kako vjeruje da se Bosna i Hercegovina sada nalazi u potpuno drugačijoj situaciji, te da nije trebalo da Bosni i Hercegovini bilo ko šta pokloni, već da je moguć konstruktivan dijalog koji dovodi do rješenja. U Europskom parlamentu počela je rasprava o Bosni i Hercegovini. Komitet za građanske slobode i unutarnju politiku Europskog parlamenta raspravlja o izvješću Tanje Fajon, koja u ovom dokumentu traži da se Bosni i Hercegovini i Albaniji ukinu vize čim ispune uvjete Europske komisije bez dodatnih procedura. Zastupnički dom državnog parlamenta danas neće razmatrati izmjene kaznenog zakona BiH, niti predložene izmjene zakona o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Uvrštavanju ovih zakonskih prijedloga u dnevni red današnje sjednice usprotivili su se zastupnici stranke iz Republike Srpske. Ove zakonske prijedloge jutros je podržalo Ustavno-pravno povjerenstvo ovog doma. Zastupnici iz Republike Srpske odbili su u dnevni red uvrstiti inicijativu zastupnika SDP-a Denisa Bećirovića da bude razmatrana informacija o kršenju ljudskih prava u slučaju Ilije Jurišića. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici razmatraju informaciju o zakonima koje je 18. rujna nametnuo visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko. Vlada Republike Srpske prošlog tjedna utvrdila je 14 zaključaka u vezi sa nametnutim zakonima u području elektroenergetskog sektora u kojima ističe da ne prihvaća mijenjanje načina odlučivanja i uvodi princip proste većine u elektroprenosu BiH. Zastupnički dom federalnog parlamenta odbio je nacrt zakona o dopunama zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova tijela upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih poduzeća u vlasništvu Federacije. Zadužena je federalna vlada da u roku od 30 dana uputi u parlamentarnu proceduru tekst jedinstvenog zakona. Ovaj bi zakon utvrđivao kriterije za visine plaća zaposlenih u svim institucijama Federacije, uključujući i izabrane dužnosnike. Nijedna poslijeratna vlada Bosne i Hercegovine nije poduzela odgovarajuće mjere kako bi žene i djevojke koje su bile silovane tokom rata ostvarile pravo na pravdu, navodi se u izvješću Amnesty Internationala objavljenom danas u Sarajevu. Više od 100 ljudi je poginulo, a nekoliko stotina je povrijeđeno kada je serija tsunamija zahvatila obalu Pacifičkih otoka Američke i Zapadne Samoe. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je stanje katastrofe u Američkoj Samoi, koja je dio teritorije Sjedinjenih Država. Prema izjavama dužnosnika, najteže je pogođen južni dio glavnog otoka Tutulija, koji je opustošen. Najmanje 23 osobe su poginule, a mnogobrojne druge su povrijeđene kada se tokom jedne kršćanske konvencije srušila zgrada na istoku Nepala. Prema policiji 60 osoba je povrijeđeno. One su odvedene u bolnicu grada. 11 ljudi je jutros poginulo, a 56 je povrijeđeno u sudaru dva autobusa u alžirskom gradu Šahbuniju, saopćeno je iz civilne zaštite. Uzrok nesreće još nije utvrđen. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 22 i 28 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Savjet ministara Bosne i Hercegovine, kako je danas saopšteno, ispunio je sve uslove koji se traže u mapi puta za liberalizaciju viznog režima. O tome je predsjedavajući Nikola Špirić obavijestio poslanike predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, u kojem se vodila burna rasprava o tome da li će se u dnevni red uvrstiti rasprava o presudi ili Jurišiću. Nije prihvaćena niti rasprava o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, niti predložene izmjene i dopune zakona o sudu i tužilaštvu, informiše Mila Dobradović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine završilo je svoje obaveze u ispunjavanju uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, konstatovao je sa zadovoljstvom predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. Špirić smatra da se sa stotom po redu sjednicom vijeća ministara uradio veliki dio posla, a dobio je, kaže, i čestitke od visokog predstavnika Valentina Incka.
Danas smo na ovoj sjednici, dakle, usvojili strategiju za sprečavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti, državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini. Savjet ministara je usvojio niz sistemskih mjera kako bi 15. oktobra institucije svih nivoa vlasti bile spremne za početak izdavanja biometrijskih pasoša.
Svoj optimizam zbog okončanja posla oko ispunjavanja uslova za liberalizaciju viznog režima, Nikola Špirić je poslije sjednice vijeća ministara prenio poslanicima predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tek ono što je rekao bilo je u tom trenutku u drugom planu, jer je samo prekinuo žučnu višesatnu raspravu povodom slučaja Jurišić. Naime, poslanik Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirević tražio je da se na dnevni red stavi informacija o kršenju ljudskih prava državljana BiH Ilije Jurišića.
Ja moram reći da je država Srbija još jednom ovim činom pokazala državi Bosni i Hercegovini da ona u stvari ne želi normalizaciju odnosa sa državom Bosnom i Hercegovini. To je sada evidentno i jasno. Za ovakav odnos prema državljanu Bosni i Hercegovini, kakav su izgazali državni organi Bosni i Hercegovini, sasvim sigurno da pojedinci zaslužuju da budu u najkraćem roku smijenjeni. Prije svega smatram najodgovornijim za ovako nepošteno suđenje ili Jurišiću predsjedavajućeg vijeća ministara Nikolu Špirića, ministra za ljudska prava Safita Halilovića koji ne štiti ljudska prava i ministra pravde Barišu Čolaka koji je postao ministar nepravde u ovoj zemlji.
Replike poslanika iz Republike Srpske bile su više nego oštre, među njima i Dragana Kalabića, poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja mislim da je rješenje sve vaše priče u ovom parlamentu moglo biti sadržano u jednoj rečenici i da nas riješite muka da se ukine Srbija. Da se ukine država Srbija.
Predlog Denisa Bećirevića nije dobio entitetsku većinu, odnosno poslanici iz Republike Srpske bili su protiv, kao što su bili i protiv uvrštavanja u dnevni red krivičnog te zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ništa manje burna rasprava je u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje se danas razmatra informacija o zakonima koje je visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo 18. septembra iz oblasti elektroenergetskog sektora. Vlada Republike Srpske ranije je odbila ove odluke visokog predstavnika, izvještava Erdogan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je poslanike Narodne skupštine da podrže zaključke vlade u vezi nametnutih odluka visokog predstavnika o elektroenergetskom sistemu. Dodik je u svom izlaganju naglasio da Republika Srpska neće prihvatiti ništa što je nametnuto nasilno, pa ni odluke visokog predstavnika.
I zato će dame i gospodo narodni poslanici predložiti da ova skupština zaključi da je visoki predstavnik u svom mandatu kršio odredbe Dejtonskog sporazuma, da je nepravno i neovlašteno nametao zakone, smjenjivao ljude i sve ono o čem sam ovdje danas govorio.
Premijer Republike Srpske također je predložio Narodnoj skupštini da usvoji dva zaključka.
Ukoliko visoki predstavnik nastavi da pokuša nametanje i provođenje nepravnih akata koji su predmete današnje rasprave i bilo koji drugih pitanja, Narodna skupština će zakazati javno izjašnjavanje o tom. Drugo, u tom slučaju svi predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima u Bosni i Hercegovini povlače se iz reda tih organa zbog toga što ne mogu davati podršku upravljanju Bosne i Hercegovine od strane nezakonite OHR-ove vlasti i onih koji to podržavaju mimo Ustava i mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma. I tamo se neće vratiti dok se stanje ne uspostavi u skladu sa Dejtonom.
Tokom svog obraćanja Dodik je rekao da je upravo u toku još jedna nezakonita akcija NATO snaga i OHR-a.
Evo sad se izmislio, danas sam obaviješten kad sam došao ovdje da su OHR i snage NATO-a nasilno upadali u naše institucije tražeći papire ovom sve. On nastavljaju da rade sve.
Prema nepotvrđenim informacijama, članovi komisije za popis OHR-a u prisustvu NATO snaga danas su ušli u prostorije katastra u Banja Luci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
U skupštinskim klupama su i poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta koji su odbili nacrt zakona o dopunama zakona o platama i drugim materijalnim pravima članova upravnih tijela institucija federacije i javnih preduzeća. Na dnevnom redu je zakon o reviziji naknada boračkoj populaciji. Slušamo Mirnu Sadiković.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila je dopune zakona kojim se omogućava da u kriznim vremenima vlada može ograničiti visinu plaća članovima organa uprave javnih institucija i direktorima javnih preduzeća u vlasništvu federacije. Parlamentarci su bili protiv. Zastupnik Ibrahim Nadarević kaže kako se ovaj prijedlog vlade kosi sa pravnim sistemom federacije, ali podržava namjeru da u ekonomskoj krizi čelnici javnih institucija i javnih preduzeća ne mogu biti izuzeti od smanjenja primanja u odnosu na sve ostale.
I lično mislim da ne treba više izdvajati ni agenciju za bankarstvo, ni jednu instituciju u federaciji. Da sve trebaju dijeliti sudbinu ovoga naroda i da sve trebaju biti u sistemu propisa koji vrijedi i za vladu i za predsjednicu federacije i za svakog građanina od Kladuše do Goražda, odnosno Neuma.
Zastupnik Nermin Nikšić mišljenja je da treba napraviti jedinstven zakon o plaćama koji će obuhvatiti sve.
Podržavam princip da šef izvršne vlasti u federaciji, premijer, treba da imaju u tom dijelu najveću platu od svih onih kojima se to reguliše tim zakonom. To se ovim zakonom ne postiže.
U nastavku je predviđena i rasprava o nacrtu zakona o reviziji primanja boračke populacije. Ministar Zahid Crnkić napominje da je revizija jedno od obećanja koje je federalna vlada dala Međunarodnom monetarnom fondu kako bi napravila uštede u budžetu i smanjila sva izdvajanja za 10%.
One ćemo provjeravati koji su sa dva svjedoka ili potvrdom udruženja dokazali su bili pripadnici, a onda su iz toga kasnije izveli i aplicirali na ostvarivanje određenih prava. I po našim procjenama ovom revizijom treba biti obuhvaćeni 110.000 korisnika. Nećemo uvjeravati one definitivna stanja gdje su paraplegičari, gdje su amputirci.
Revizija bi, smatra ministar, mogla potrajati 2 godine minimalno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Amnesty International danas je u Sarajevu predstavio izvještaj o propustima koje su bosansko-hercegovačke vlasti učinile kako bi hiljadama žena i djevojaka koje su silovane tokom rata obezbijedile osnovna ljudska prava. Izvještaj čija pravda žene u Bosni i Hercegovini još uvijek čekaju poziva vlasti u Bosni i Hercegovini da učine sve kako bi se istražili ratni zločini seksualnog nasilja, a njihovi počinioci kaznili. Prenosi Dženana Karabegović.
Ova nacija sve zaboravlja. Zaboravili su nas žrtve, ali ja nikada neću zaboraviti šta mi se dogodilo, kazala je Sabiha u intervju kojeg je Amnesty International objavio u izvještaju o ženama koje su silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema istom izvještaju, u Bosni i Hercegovini je od 92. do 95. silovano između 20 i 50.000 žena. Pred Haškim tribunalom za slučajeve silovanja procesuirano je 18 osoba, a pred domaćim pravosuđem 12. U većini slučajeva koji se vode u sudovima na nivou entiteta nema mjera zaštite osoba koje su silovane, kaže istraživač za Bosnu i Hercegovinu u Amnesty Internationalu Marek Markzinski. Osim psiholoških problema, žrtve silovanja teško se odlučuju i na povratak u prijeratna mjesta boravka, jer su pojedine osobe koje su ih silovale zaposlene kao policijski službenici. Markzinski navodi kako su vlade na svim nivoima u Bosni i Hercegovini zanemarile žene koje su silovane i ne daju im nikakvu potporu. Kako bih vam ovo ilustrovao, u Federaciji BiH imate samo 500 žena koje primaju neki vid socijalne pomoći kao civilne žrtve rata. Broj takvih osoba u Republici Srpskoj je još uvijek nepoznat. Postoji još jedna otežavajuća okolnost, a to je rok koji je bio određen i na osnovu kojeg su žrtve silovanja trebale da ostvare taj status, što onemogućava ženama da se registruju kao civilne žrtve rata. Osim financijske, vlade u Bosni i Hercegovini žrtvama silovanja nisu pružile ni zdravstvenu zaštitu, ali ni psihološku pomoć, a savjetovanje im omogućavaju jedino nevladine organizacije. Zbog te činjenice većina njih nema novca da kupi lijekove koji su im potrebni za prevladavanje stresa, niti se zbog trauma mogu zaposliti. Predstavnici Amnesty Internationala zbog svega navedenog pozivaju vlasti u Bosni i Hercegovini da ozbiljno shvate probleme žena žrtava silovanja, te da im osiguraju brigu i reparaciju. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tačni podatak o tome koliko žena silovanih u ratu u Bosni i Hercegovini nema. Procjenjuje se da ih je oko 20.000, a veliki je broj onih koje nikada nisu priznale da im se to desilo. Svjedočanstva govore da su i danas diskriminisane, da pravu zaštitu nikada nisu dobile. Priča Dženane Halimović.
17 godina nakon prvih silovanja i 14 nakon okončanja ratne agonije u Bosni i Hercegovini, žene žrtve zločina nisu adekvatno zaštićene. Tačnih podataka o tome koliko je žena silovanih u ratu u Bosni i Hercegovini nema. Uglavnom se barata brojkom od oko 20.000. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini, koja je tokom rata sama prikupila oko 10.000 svjedočenja, upozorava da je strategija neophodna i to ne samo na papiru.
Država treba da vrši stalnu edukaciju. Evo, mi smo kampanjom uradili to da su ove žene dobile status civilne žrtve rata, ali samo u federaciji. U Republici Srpskoj žene koje su preživjeli, koje se tamo vratile, one taj status nemaju. I to je isto jedna diskriminacija prema ovim drugim ženama.
Uz nebrigu društva, godinama su suočene sa stigmama i nerazumijevanjem najgore vrste. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra, smatra skandaloznim ovakav pristup žrtvama najtežeg oblika zlostavljanja.
To su žene koje su imali porodice, koje vrlo često imaju i članove porodice koje su ubijeni ili nestali. Njihova se patnja multiplicira na razne načine i zato je važan sistemski pristup tome, zato one moraju da osjećaju se u društvu potpuno prihvaćene, inkorporirane i da im se ponude instrumente resocijalizacije.
Psiholozi rade sa žrtvama, svjedocima na njihovoj rehabilitaciji kao i pripremi za svjedočenje kako bi se izbjegla nova viktimizacija. Kaže doktorica Alma Bravo Mehmedbašić, mnoge će trebati podršku ove vrste do kraja života.
Većina njih je razvila kroničnu formu posttraumatskog stresnog poremećaja i upravo zbog toga što njihovo stanje oscilira. Svaka sekundarna trauma u svakodnevnom životu njih može biti okidač za akutizaciju njihovih psihičkih patnji.
Kako graditi odnos prema ženama silovanim tokom rata najbolje crkavaju sjećanja onih koji su preživjele da svjedoče.
Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila.
Samo ih treba čuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 je sati i 18 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Članovi komisije OHR-a za popis imovine uz pripadnike NATO snaga danas ušli u katastar u Banja Luci. Ovo je potvrđeno u kancelariji visokog predstavnika, a potpredsjednik MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja za naš program kaže.
Ova posjeta je u stvari danas najavljena za banjalučki katastar, a u dopisu OHR-a najavljeno je da će komisija od dva člana njihovi timovi u stvari, da će do 31. oktobra posjećivati sudove i opštinski katastre u kojima se vode zemljišne knjige, te da postoji mogućnost da ova više puta ponove posjetu jednoj instituciji. Svaka od ovih posjeta, kako su naveli u svom aktu, bit će najavljena Ministarstvo unutrašnjih poslova 24 časa ranije. To je u ovom slučaju ispoštovana procedura.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik danas je ponovio da će se predstavnici ovog entiteta povući iz institucija Bosne i Hercegovine ukoliko visoki predstavnik ne povuče nametnute odluke. Savjet ministara BiH, kako je danas saopšteno, ispunio je sve uslove koji se traže u mapi puta za liberalizaciju viznog režima. Amnesty International objavio da ni jedna posljeratna vlada u Bosni i Hercegovini nije pomogla niti obezbijedila pravdu ženama i djevojkama silovanim tokom rata. Više od 100 ljudi poginulo, a nekoliko stotina povrijeđeno u seriji tsunamija na obalama pacifičkih, američke i zapadne Samoe. U ovom dijelu emisije idemo na vanjsku političku scenu. Europska unija bi trebalo danas da objavi izvještaj o ratu u Gruziji u avgustu prošle godine. Europskoj uniji, koja i sama ima probleme da postigne konsenzus svih članica oko zajedničke spoljne politike, prije svega je stalo da očuva dobre odnose sa Moskvom, između ostalog i zbog energenata. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Izveštaj o uzrocima petodnevnog rata u Gruziji pripremila je grupa eksperata koju predvodi švedski diplomata Heidi Tagliavini. Iako ga je naručila Evropska unija u decembru 2008. ona se na neki način distancira od ovog dokumenta. O izveštaju od 500 strana neće biti rasprave među Evropskom 27-orkom. Specijalni zaslanik Unije za Južni Kavkaz Peter Semneby u intervju za Radio Slobodna Evropa. Verujem da su sada, godinu dana nakon rata, nekoliko studije izveštaja u osnovi poznati sve činjenice. Očekujem da ova studija otkrije svega nekoliko novih momenata, ističe Semneby. Izveštaj će u osnovi slediti zapadnu verziju događaja, to znači da je Gruzija preterano reagovala na duge i grube provokacije Rusije. Također da je Gruzija otpočela napad na Cimvali, međutim, rusko mešanje u separatističke regije Južno Osetiju i Abhaziju je pokrenulo čitav lanac događaja koji su vodili ratu. Među Evropskom 27-orkom preovladava mišljenje da se ništa ne može dobiti nastavljanjem politike upiranja prsta koji je odgovoran za prošlogodišnji rat. Ona želi da pokrene sa mrtve tačke pregovore u Ženevi i Gruziji i njene dve separatističke regije Abhazije i Južne Osetije, koje Rusija priznala dve sedmice nakon rata. Cilj je da se smanje tenzije i omogući povratak oko 30.000 izbjeglica, uglavnom Gruzijaca, koji su napustili svoje ognjište u Južnoj Osetiji i iz dela Abhazije.
Nakratko ćemo i u susjedstvo, u Beograd, gdje je danas dan žalosti zbog tragične smrti francuskog državljanina Brisa Tatona, koji je podlegao povredama zadobijenim u napadu huligana u centru Beograda prije 12 dana. Tim povodom javlja se Miloš Teodorović.
Stotine Beograđana od podneva stoje i čekaju u redu kako bi ispred spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike upalili sveće i položili cveće u znak sećanja na ubijenog Francuza Brisa Tatona.
Otkud taj toliki zločin u mladim ljudima? Mladi ljudi su mnogo zločasti postali, a zašto tako, nije mi jasno.
Ne mora da znači da su to naši vršnjaci, to su jednostavno, to je grupa ljudi, nije bitno kog godišta, koja je odlučila da se prikloni nasilju, i zbog toga smo u suštini ovdje da pokažemo da to nije u redu. Sada okolnosti su takve da je država obratila pažnju na to nasilje zbog jednog stranca, ali u principu to je problem unazad, vidjeli smo.
To nigdje nema. To nigdje nema. Zato treba spriječiti u korene.
Otpravnik poslova ambasade Francuske u Beogradu, Michel Charbonnier, nije krio da je dirnut brojem ljudi koji su u centru Beograda pokazali žaljenje zbog počinjenog zločina. Veoma smo dirnuti ovim izlivom emocija koje je srpski narod danas ovdje iskazao. To dokazuje da su građani Srbije i Beograđani spremni da se mobilišu protiv nasilja, jer je borba protiv nasilja, bilo da se radi o političkom ili nasilju u sportu, nešto što je od izuzetnog značaja. G17 Plus organizovala je potpisivanje peticije za proglašenje Dana žalosti u Srbiji na dan sahrane Brisa Tatona. Među prvima peticiju je potpisao reditelj Goran Paskaljević, koji je nosilac francuskog ordena umetnosti i književnosti.
Ja sam i njihov državljanin, i srpski državljanin, i moram da vam kažem, vrlo narodskim jezikom bedno se osjećam. I krajnje sam nesretan što se ovo dogodilo.
Duša srpske crkve veoma je potrašena zločinom počinjenim nad francuskim državljaninom, to je rekao episkop Atanasije Rakita, koji se priključio građanima okupljenim na Trgu Republike.
Uveren sam da će dobro pobediti, da molimo se Gospodu da umnoži sve ono što je dobro u čovečanstvu, a nas da ohrabri i usmeri na borbu protiv svakoga zla. Ovaj tragični događaj govori nam također da slobode od zla, bilo koje vrste, nema bez borbe protiv zla.
Povodom ubistva francuskog navijača za sutra i prekosutra u Beogradu su najavljeni i građanski protesti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva dana nakon presude Iliji Jurišiću i kazne zatvora 12 godina, njegova porodica je još uvijek u šoku i nevjerici. Sa njegovom suprugom Stojom Jurišiću u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Stoja Jurišić, supruga Ilije Jurišića, za naš program pristala je samo kratko prokomentirati presudu i reći nam kako se osjeća.
Ne znam, mogu više, ne znam ni da funkcionišem kako treba. Ne interesuje nikog istina, čini se da nikom ne interesuje. Najgore je samo jedna strana, drugu stranu, apsolutno ne interesuje. Što kaže, neko treba žrtva, upravo žrtva trebala je, evo, dobro su.
Njezina vjera u pravdu i pravičnost zauvijek je izgubljena.
Sad ne vjerujem. Više ne vjerujem. Poslije svega ovog što se dogodilo, ne vjerujem. Ja sam prije dvije i pol godine pisala, Vukčeviću napisala, ja tu imam pismo kod sebe. Da njemu ne može biti objektivno suđenje u Srbiji. da će evo zaista se to ostvarilo.
I dalje i njoj i njezinoj obitelji ostaje nejasno zašto im nakon presude nije dozvoljeno da ga vide, a kako Ilija podnio presudu saznali su od njegovih odvjetnika.
Znate kako je šoko, juče je bio advokat i u šoku još uvijek. On je u šoku, jer za sinoj zvala advokata. Prvo se čovjek još uvijek se nadao da ima neke nade, da ovo ono, ali ne znam, vjerujte da ne zna čovjek nigdje nikome ništa, ne može da vjeruje da se to dogodi.
Bitka obitelji Jurišić za pravdu se nastavlja. Svjesni su sada da u ovu bitku ulaze sami, oslanjajući se jedino na vlastitu snagu i upornost. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine danas dobre vijesti, gdje je potpisan sporazum o saradnji i razmjeni podataka iz policijskih i tužilačkih evidencija, što je još jedan iz uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, zabilježio Zvjezdan Živković.
Potpisivanjem ovog sporazuma uspostavlja se sistem elektronske razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštva. Do sada je razmjena podataka bila dug i komplikovan proces. Mio Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH, kaže da ovaj sporazum pojednostavljuje proceduru.
Ovaj sustav uspostavljamo centralni servis za razmjenu informacija koji će biti smješten u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u Sarajevu, preko kojeg će se vršiti razmjena tih informacija. Značaj su Suština ovoga je da vlasnici baza podataka ostaju policijske agencije.
O značaju ovog sporazuma govori Danijela Mikić, potpredsjednica Visokosudskog tužilačkog vijeća BiH.
Čitavoj Bosni i Hercegovini će biti povezani podaci, znači da će i policija i tužilaštvo sarađivati i razmjenjivati podatke koji su potrebni za shvatanje zločinaca.
Potpisivanjem sporazuma Ministarstvo sigurnosti je ispunilo sve uvjete za liberalizaciju viznog režima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Nezadovoljni svojim položajem, primanjima, uslovima rada, policajci su u Unsko-sanskom kantonu, a oni su svoj danas protest izrazili i javno, na ulici. Edin Zeljković.
Sindikat policijskih službenika Unsko-sanskog kantona danas je mirnim okupljanjem članova pred zgradom kantonalne vlade i javnosti i vlade ukazao na položaj u kojem se nalaze policijski službenici, ali i na moguće posljedice takve situacije. Predsjednik sindikata policijskih službenika Unsko-sanskog kantona Jasmin Sulić, nakon što je podsjetio na smanjenje plaća, toplih obroka, ukidanje regresa, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, jasno je poručio.
Ovom prilikom želimo istaknuti da se prije svega policijski službenici nikada ne mogu tretirati na isti način kao i drugi budžetski korisnici i nikako ne možemo na isti način podnijeti teret financijske krize koja je nastala u kantonu. Krajnje je vrijeme, gospodo, kako u izvršnoj, tako i u zakonodavnoj vlasti, da počnete tražiti uzroke nastale krize i da sistematski djelujete na te uzroke kako bi se ublažile posljedice, a ne da te posljedice liječite smanjenjem plaća uposlenika. Nema te cijene ni tog novca koji bi mogli platiti gubitke života naših kolega koji su poginuli, niti se mogu u novcu izraziti tjelesna i emocionalna oštećenja kod povređenih kolega.
Okupljeni policijski službenici čekali su i obraćanje nadležnih ljudi iz kantonalne vlade, no nakon pola sata.
Pošto se niko nije obratio i ostali smo im dovoljno vremena, ja ću vam se zahvaliti na dolasku, na ukazanoj podršci.
S obzirom da ni današnje protestno okupljanje nije dalo nikakve rezultate, sindikat policijskih službenika najavio je nove zakonom dozvoljene mjere, uključujući i štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Na samom smo kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Prema neslužbenim informacijama, timovi OHR-a uz NATO snage danas ušli u prostorije katastra u Banja Luci zbog popisa imovine. Zbog toga je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik ponovno najavio povlačenje članova SNSD-a iz državne vlasti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine završilo je sa svim obvezama i svoje nadležnosti koje se odnose na ispunjavanje uvjeta iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Na prvoj raspravi o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju još nije dobijena podrška Europske komisije da se i ove dvije zemlje stave uvjetno na bijelu šengensku listu.
Toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.